Ecovoz presenta o Ecopreguntoiro, un concurso escolar para xóvenes preocupados polo medio ambiente. O Ecopreguntoiro, onde defender e coñecer a natureza é a clave.
Benvidos e benvidas ao Ecopreguntoiro. Xa estamos na segunda fase, temos aos dous colexios que son os encargados precisamente de abrir o que veñen sendo os cuartos de final deste Ecovoz, Ecopreguntoiro de 2026. Os colexios que inauguran esta segunda fase son o Colexio Santa Cristina de Vigo e o Manuel Arrial Mouzo de Cee. Que tal, como estades por Vigo e por Cee?
Ben.
Estreades os cuartos de final.
Sí.
Isto xa é unha honra, eh?
Sí,
non? A ver, sí. As cousas como son. Estades, bueno, algo nerviosos. Douvos permiso para estar un pouco nerviosos, pero despois de chegar ata aquí, eses nervios xa teñen que ir a menos. Chegar aquí, sempre o digo, xa é un logro. Xa é bonito participar e pasar de fases, pois lógicamente pois ten ese plus. Vouvos ir presentando. Empezo polo Colexio Santa Cristina de Vigo. Emma Lea Comesaña, que tal? Benvida.
Hola, ben.
Serás a voceira.
Sí.
Adam Cadorac, boas tardes.
Boas tardes.
Marcos Villar.
Hola.
Anxo Escudero.
Hola.
E Omar El Ariri, que tamén anda por aí.
Sí.
Bueno, o coordinador, no caso do Colexio Santa Cristina de Vigo, coordinadora en este caso, Belén Guntín, tamén lle damos as boas tardes.
Sí.
Isto por parte do Colexio Santa Cristina de Vigo, por parte do Manuel Arrial Mouzo de Cee, participan Marina Andrade, voceira, correcto, Marina?
Sí, hola.
Boas tardes, Emilio José González. Boas tardes. Sí.
Boas tardes.
Julia Teresa Abeijón.
Sí, aquí.
Emma González.
Sí.
E Antón Sambade.
Boas tardes.
Coordinador José María Canosa.
Buenas.
Bueno, presentados os dous colexios, tanto Manuel Arrial Mouzo como Santa Cristina de Vigo, é o momento de recordar as regras do xogo. Facemos cinco preguntas relacionadas cos libros de Ciencias Sociais e Ciencias Naturais de Sexto da Editorial Anaya. Todas estas preguntas quitámolas destes libros. Nun momento, ademais, imos sortear as quendas de participación. Imolo facer cunha moneda. O que acerte empezará. Imos formular unha pregunta para cada grupo. Se hai fallo, haberá rebote para outro grupo. Se volve a haber fallo, o turno volverá o primeiro. E se así non se acerta, seremos nós quenes resolvamos a cuestión. A resposta que imos ter en conta é a primeira que se dea. Non se pode rectificar aínda estando dentro do tempo. Consello para os dous colexios. Si vedes que está pasando o tempo, está a piques de soar a campana, é mellor non dar pistas ao equipo contrario. Eu deixo, porque, claro, se queda moito enunciado fora, a resposta non será válida. A terceira pregunta. Pregunta so gama. Moito ollo con ela. Puntúa dobre, xa o sabedes. Tendes tempo de sobra para mirar ben calé a resposta. Esta xa sabedes que é unha cuestión que está relacionada coa importancia das tres R's. Reducir, reciclar e reutilizar. Despois das cinco preguntas, temos a pregunta rápida. Nos iremos soltando pistas e cando creades que sabedes a resposta correcta, tendes que dicir o lugar do que vindes. C e Vigo. Estas son os nomes que tendes que decir. Imos facer unha prova. Eu vou dicir tempo e vos decides o lugar do que vindes. Tempo!
Sí, Vigo!
Bueno, neste caso foron máis rápidos os de C, vale? Isto solamente é unha prova. Dentro dun anaco isto...
Ah, vale.
É unha prova, vale? Para saber que estades atentos. Recordamos, a resposta, sempre o portavoz ou a voceira. A única persona que ten dereito a responder. Dito isto, aclaradas as dúbidas, imos co sorteo dos turnos. Cando eu diga tempo, tendes que dicir o nome do lugar do que vindes. O que antes o diga, escollerá cara ou cruz. Estades preparados?
Sí.
Tempo.
Vigo.
E por pouco Vigo. Vigo, cara ou cruz?
Cara.
Tiramos a moeda. Esa iu, cruz, o sea que empeza C.
Vale.
Bueno, pues repartidas as quendas o cole que vai a empezar o Manuel Arrial Bouzo de C. E imos, si vos parece, si estades listos, estades preparados en C.
Sí, sí.
Pues imos ca primeira pregunta deste Eco Preguntoiro. C. Que son as glándulas digestivas? Tempo.
As glándulas digestivas son órganos que se encontran fora do tubo digestivo, pero que verten nelas sustancias que producen.
Respuesta correcta, respuesta correcta. Chega con esto.
Vale.
Primeira cuestión para C, que acertaba. Imos ca primeira cuestión para Vigo. Vigo, preparados?
Sí.
Que é un estímulo? Tempo.
Un estímulo é calquera información interna ou externa que é capaz de percibir o noso corpo.
Resposta correcta. Bueno, pues muy bien, ese inicio para los dos equipos, primera respuesta de cada cuestionario bien respondida. Imos ca segunda pregunta para C. Manuel Arrial Mozo, ¿preparados?
Sí.
Sí.
Bueno. ¿Qué son las enfermedades infecciosas? Tempo.
Las enfermedades infecciosas son las que están provocadas por los agentes infecciosos. Seres vivos generalmente muy pequeños que entran en nuestro cuerpo y alteran su funcionamiento.
Respuesta correcta. Segunda pregunta para Vigo. Vigo, ¿estáis preparados?
Sí.
Santa Cristina de Vigo, lista. Imos a segunda pregunta. ¿Qué es una pandemia? Tempo.
Unha pandemia é a enfermidade contagiosa que se transmite rapidamente afectándolles a millóns de persoas.
Resposta correcta. Bueno, pues muy bien. As dúas primeiras preguntas de cada equipo acertadas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que de momento vamos empatados entre Santa Cristina de Vigo e Manuel Arrial Mouzo. Preguntas o gama. Ollo aquí. Tomadeo con calma, vale? Son dous puntos. E a primeira pregunta, Sogama, tena que responder C. Manuel Arrial Mouzo, preparados?
Sí.
Podemos depositar bombillas no iglú verde? Tempo.
No.
Resposta correcta. No, non se pode. Preguntas o gama para Vigo. Santa Cristina, preparados?
Sí.
Onde debemos depositar botellas de plástico que tiñan auga mineral? Tempo.
No contenedor amarelo.
Resposta correcta. Pois seguimos empatados, en este caso a 4 puntos. Imos ca cuarta pregunta para Manuel Arrial Mouzo de C. ¿Preparados en C?
Sí.
¿Cantas veces ao día latexa o noso corazón? Tempo.
O noso corazón latexa 100.000 veces ao día.
Resposta correcta. Cuarta pregunta para Vigo. Santa Cristina, ¿preparados?
Sí.
¿Qué caracteriza a los ríos da vertente ártica e atlántica europea? Tempo.
O
os ríos da vertente ártica.
Tempo, rematou o tempo, rebote para Manuela Rial Mouzo. C, que caracteriza os ríos da vertente ártica e atlántica europea? Tempo.
Os ríos da vertente ártica desembocan no océano glacial ártico, adoita
ser... Non, resposta incorrecta, volve o turno para Vigo. Vigo, que caracteriza aos ríos da vertente ártica e atlántica europea? Tempo.
Adoitan ser ríos longos con concas bastante extensas.
Esa era a resposta que buscábamos. Resposta correcta, punto para Vigo. Quinta pregunta para Manuela Rial Mouzo de C. ¿Listos?
Sí.
¿Qué porcentaxe do territorio peninsular ocupa a meseta central? Tempo.
45%.
Resposta correcta. Quinta pregunta para Vigo. ¿Preparados? ¿En Santa Cristina?
Sí.
¿Qué son os síntomas? Tempo.
Os síntomas son as sensacións de malestar e cambio que percibe o paciente mentras que os signos...
Resposta correcta, son... resposta correcta. Chegaba con eso. Bueno, empate a seises. Ollo, imos ca pregunta rápida, que vai ser a que decida. Calma, paciencia, vale, eu vou dar cinco pistas. Creades que sabedes a resposta, decides ou Vigo ou C. Vale, son cinco pistas hasta chegar a unha conclusión. Tades listos nos dous colexios?
Sí. Sí.
Bueno. Imos ca primeira pista. Non podedes responder antes de que eu diga tempo, vale? Vale, eu primeiro teño que dar eu o turno. Cando diga tempo, decides o lugar do que vindes e despois eu dou vos paso. Primeira pista da pregunta rápida. Río que desemboca noutro río. Tempo.
Vigo.
C, responde.
Vigo.
O Sena.
Non. Resposta incorrecta. Imos ca segunda pista. Preparados?
Sí.
Nace fora de Galicia, pero morre dentro. Tempo.
Vigo. Sí.
Vigo.
Teixo.
Non. Imos ca terceira pista. Pasa pola comarca da Ribeira Sacra. Tempo.
Sí.
Vigo.
C.
O río Sil.
Resposta correcta. Resposta correcta. Quedaban dúas pistas máis. A seguinte pista era no seu curso forma uns impresionantes canóns. As súas augas van dar o Miño. A resposta é, efectivamente, o río Sil. Ceo Manuela Rial Mouzo, que se levaba esta pregunta rápida. E toca facer reconto. Pois ata agora, hasta chegar a esta pregunta rápida, estabades moi, moi igualados. De feito, moi ben os dous coles. Vale. Antes de nada, ibades empate a seises. Este, o sétimo punto que se eleva a C, elevábase a pregunta rápida, o marcador final pues queda 7-6. Manuela Rial Mouzo de C, que pasa a semifinais. Felicidades, C.
Gracias.
Oye, Santa Cristina, vaya partidazo. ¿Cómo estades?
Ben.
Ben, bueno, pregunta rápida, xa sabemos que é complicado, ¿no? Porque hai que, bueno, dar unha resposta a través dunha serie de pistas, pero nada que decir. Eu pareceme que o fixechedes moi ben, seguramente así vos lo vai confirmar a vosa coordinadora. Oye, xa sabedes que ainda así, podedes seguir levando premios participando no resto de seccións que temos aquí no en Ecovoz. Non vos desanimedes, que foi un partidazo. Vale, Bueno, vou ir despedindo a Santa Cristina de Vigo. Formaban equipo Emma Lea Comesaña, Adán Cadora, Marcos Villar, Anxo Escudero, Omar Lariri, coordenadora Belén Guntín, e quen se leva este primeiro partido de cuartos de final é o Manuela Rial Mouzo. Manuela Rial Mouzo, oye, partidazo, non me digades que non. Emocionante.
¿Podemos saludar al otro equipo?
Sí, deberíades, efectivamente. Pareceme correcto. Sí, podéis saludar a otro equipo.
Muchas gracias.
Hola.
Hola.
Hola. Hola.
A vos digo lo mismo, Podéis seguir participando en el resto de secciones que tenemos en Ecovoz. Felicidades a Manuela Rial Mouzo de C, que son los primeros semifinalistas de este Ecovoz 2026. Formaban equipo por parte de Manuela Rial Mouzo, Marina Andrade Fernández, Emilio José González, Julia Teresa Beijón, Emma González Díaz, Antón Sambade, coordinador José María Canosa. Felicidades, grazas, escoitámonos na siguiente rolda. Chao, chao.
Chao.
Reduce, reutiliza y recicla. Contribuamos con la limpieza. Cuidemos el planeta. Juntas y juntos con su cama. Hacemos la diferencia.
Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
E chegados a este punto, temos que ir despedindo Ecovoz. Nada, emprazolles a o venres que ven. Disfruten da fin de semana. Noraboa, por certo, aos rapaces e rapazas do Manuela Rial Mouzo de C, que xa están en semifinais. Saúdos de Víctor Marque, Antón Lestón e Fran Rodríguez. Ata o venres que ven. Chao.